Τώρα θα δώσουμε το λόγο ευθύς αμέσως στον λόγιο ερευνητή και καθηγητή πατρολογίας στο Στρασβούργο, τον κύριο Ζαν-Κλον Λαρσέ, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την πατερική θεολογία, έχει επίσης μελετήσει και έχει γράψει για τον Άγιο Σιλουανό, και εγώ πέρυσι που τον άκουσα στην Αθήνα για μια ανάλογη, σε μια ανάλογη εκδήλωση για την έλευση και την άρση της χάριτος, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την βαθύνια και οξύνια των λόγων του. Θα μας αναπτύξει λοιπόν το θέμα «Η αγάπη προς τον πλησίον σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού». Θα διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα καταρχήν στα γαλλικά και εν συνεχεία ο πατήρ Ισαάκ θα μας διαβάσει ολόκληρη την εισήγηση μεταφρασμένη και στο τέλος πάλι ένα μικρό απόσπασμα στα γαλλικά. Παρακαλώ.
Ευχαριστώ. Éminence, Excellence, Père, Frères et Sœurs en Christ. L'enseignement de l'ancien Joseph Lézicaste sur l'amour du prochain se situe très directement dans la ligne de l'enseignement des Saintes Écritures et de la tradition patristique, avec cependant quelques traits originaux, liés tant à sa propre pratique de père spirituel à la tête d'une communauté, amené aussi à conseiller les membres d'autres communautés qu'à sa propre expérience intérieure personnelle.
Η διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού περί της αγάπης του πλησίον τοποθετείται σε ευθεία γραμμή με τη διδασκαλία των Αγίων Γραφών και την πατερική παράδοση. Έχουσα ωστόσο ορισμένα πρωτότυπα χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται τόσο με την άσκηση της πνευματικής πατρότητος, όντως επικεφαλής μιας αδελφότητος, αλλά και εκ των περιστάσεων οδηγηθείς να συμβουλεύει επίσης και μέλη άλλων αδελφοτήτων, όσο επίσης και με την προσωπική εσωτέρα εμπειρία του. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι περισσότερες παρατηρήσεις του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού περί της αγάπης του πλησίον σχετίζονται με τη ζωή της μοναχικής αδελφότητος. Εκ των προτέρων πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η σπουδαιότητά τους δεν περιορίζεται σε αυτήν, αλλά έχουν επίσης αξία και για όσους ζουν στον κόσμο, καθώς η μοναχική αδελφότητα είναι ή πρέπει να είναι όσον αφορά τον τρόπο ζωής της ένα πρότυπο για την εκκλησιαστική κοινότητα και γενικότερα για την κοινωνία των ανθρώπων. Βασικό στοιχείο της χριστιανικής κοινής ζωής είναι ο σύνδεσμος της αγάπης μεταξύ των αδελφών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πλήστες συμβουλές του γέροντος Ιωσήφ αφορούν κατά προτεραιότητα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να διατηρήσει αυτόν τον σύνδεσμο της αγάπης, τον οποίο ο διάβολος επιζητεί διαρκώς να καταστρέψει. Η απώλειά του έχει πνευματικές συνέπειες, πολύ αρνητικές τόσο για την αδελφότητα στο σύνολό της, όσο και για κάθε ένα από τα μέλη της. Επομένως, προτού να αναφερθούμε στις βάσεις, την φύση και τα αποτελέσματα της αγάπης του πλησίον, οφείλουμε να τη θεωρήσουμε εμέσως εξετάζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες εγκαθίσταται, εδραιώνεται και διατηρείται. Για τον γέροντα Ιωσήφ, ο κύριος εχθρός της αγάπης προς τον πλησίον, εκείνο το οποίο την εμποδίζει να ολοκληρωθεί ή εκείνο το οποίο απειλεί να καταστρέψει το σύνδεσμο της αγάπης, είναι η κρίση του πλησίον. Καθώς ο άνθρωπος κοιτάζει τα λάθη ή τα συλλήψεις των άλλων, ευρίσκεται συνεργός του πονηρού, ο οποίος αναζητεί να φέρει την αντίθεση μεταξύ των ανθρώπων και να καταστρέφει το σύνδεσμο της αγάπης που υπάρχει μεταξύ των αδελφών, για να κατακτήσει τις ψυχές τους και τους και να τους κάνει παίγνιο της κακίας και πανουργίας του. Αυτός ο οποίος κρίνει τον άλλον αμέσως χάνει την χάρη και γίνεται απρόκοπος εις το αγαθόν. Η κατάκριση είναι βαθιά συνδεδεμένη με την αυτοδικαίωση, δηλαδή με το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του ως δίκαιο και κατά συνέπεια ως σημείο αναφοράς ή ως κανόνα και με το να δικαιολογεί τις ειδικές του ελλείψεις και τα ειδικά του λάθη. Για το λόγο αυτό και το κύριο μέσον για να αποφύγει κανείς να κρίνει τον άλλον είναι να αποκτήσει αυτογνωσία και να κρίνει τον εαυτό του, να γνωρίσει την ιδία ασθένεια, τα πάθη και ελαττώματα, να αποκτήσει συνέστηση της ειδικής του αμαρτίας και να καταδικάσει τον εαυτό του. Θα πρέπει ταυτοχρόνως να είναι κανείς εντελώς τυφλός όσον αφορά τις ελλείψεις των άλλων
και εξ αντιθέτου να είναι προσεκτικός να ανακαλύψει τα προτερήματά τους, διότι ο Θεός έχει δώσει προτερήματα ιδιαίτερα σε κάθε άνθρωπο και για να είναι κανείς δίκαιος προς τον Θεό θα πρέπει να τα αναγνωρίζει. Επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν εδέχθησαν από τον Θεό τα ίδια χαρίσματα, δεν μπορεί να κρίνουμε τον άνθρωπο διότι δεν έχει το ένα ή το άλλο χάρισμα και παρουσιάζει το ένα ή το άλλο ελάττωμα, καθιστώντας τον έτσι υπεύθυνο και κατηγορώντας τον. Καθώς όλα τα αγαθά που διαθέτουν οι άνθρωποι προέρχονται από τον Θεό, εάν ένας άνθρωπος στερείται το ένα ή το άλλο χάρισμα, θα πρέπει να λέμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός δεν του το έδωσε. Αντί να προσάπτουμε στον πλησίο την απουσία αυτού του χαρίσματος, θα πρέπει να το συμπαθούμε και να ζητούμε από τον Θεό να του δώσει αυτό το οποίο του λείπει. Αλλά επειδή ο Θεός δίδει πλουσίως τη χάρη του σε όλους, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι αν ο πλησίον δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πνευματικό χάρισμα, τούτο συμβαίνει επειδή διάφοροι παράγοντες τον εμποδίζουν να το λάβει από τον Θεό. Ο γέροντας Ιωσήφ υπενθυμίζει τους τρεις εχθρούς που πολεμούν το ανθρώπινο γένος, τον διάβολο, την πεπτοκία φύση και την κακή συνήθεια. Όταν ο πλησίον διαπράττει κάποιο λάθος, αυτούς τους τρεις εχθρούς θα πρέπει να καταδικάσουμε και όχι τον πλησίον. Ο πλησίον μας είναι μόνο το θύμα των τριών αυτών αντιπάλων και έτσι μάλλον πρέπει να του δείχνουμε συμπάθεια και να παρακαλούμε να ελευθερωθεί από αυτούς. Ο γέροντας σημειώνει σε αρκετές επιστολές του ότι κυρίως υπεύθυνος των ελαττωμάτων που διαπράττουν οι άνθρωποι είναι ο διάβολος, καθώς είναι εισαγωγεύς του κακού στον κόσμο, όλων των κακών ο υπαίτιος και αυτός που εθεί τους ανθρώπους στην αμαρτία. Μπορούμε επομένως να υπούμε ότι κανείς άλλος δεν πταίει παρά μόνον αυτός. Κατά συνέπεια, αυτόν και εμείς πρέπει να πολεμήσουμε νεφόρους ζωής, όχι τους αδελφούς, αλλά αυτόν όπου τους κοινεί να λογίζονται και να πράττουν παν κακών φανερών ή κρυπτών. Πρέπει λοιπόν ο πλησίον μας να είναι πρώτον οφθαλμό μας απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη για τις ελλείψεις και τα λάθη του και αν τον κρίνουμε εμείς ήδη είμαστε ένοχοι αυτής της κρίσεως. Ένα άλλο εμπόδιο για την αγάπη του πλησίον είναι ο θυμός. Ακολουθώντας τη διδασκαλία των πατέρων, κυρίως του Ευαγρίου και του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο γέροντας Ιωσήφ υπενθυμίζει ότι ο θυμός είναι νεύρον ψυχής και μας εδόθη από τον Θεό μόνον για να τον μεταχειριζόμαστε εναντίον της αμαρτίας, να πολεμούμε τα πάθη, να αποκρούμε τις προσβολές του διαβόλου. Εάν θυμώνουμε κατά τον αδελφό μας, κάνουμε κακή χρήση του θυμού. Πρέπει να μην ομιλούμε εις τον υβρίζοντα ή ατιμάζοντα ή ελέγχοντα ή πολυειδώς πειράζοντα εμάς άνευ λόγου. Και αυτός ο όφης θα στρίψει μέσα στην καρδία, θα ανέλθει μέχρι το λαιμόν και αφού δεν θα του δώσουμε διέξοδο θα πνιγεί και θα σκάσει. Και όταν αυτό επαναληφθεί ο λίγας φοράς θα ολιγοστεύσει και θα πάψει τελείως. Οι κατηγορίες ύβρι στο περίγελον που υφιστάμεθα από τους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα δεν προέρχονται από αυτούς, αλλά από τον διάβολο ο οποίος τους κινεί και τους βάζει να ενεργούν με τον τρόπο αυτόν. Για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να θεωρούμε ως υπευθύνους τους ανθρώπους και δεν πρέπει να έχουμε μνησικακία για αυτούς. Οι προσβολές που προέρχονται από τους ανθρώπους ή μάλλον από τον διάβολο που ενεργεί διαμέσου αυτών πρέπει να θεωρηθούν από εμάς ως πειρασμοί τους οποίους οφείλουμε να υπομείνουμε δια να βγούμε νικητές. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει αυτούς τους πειρασμούς εξαιτίας των παθών μας, δίδοντάς μας με τον τρόπο αυτόν ένα μέσον, ώστε αν υπερβούμε αυτές τις δοκιμασίες, να έλθουμε στην απάθεια. Επομένως, αν δεβαστάσουμε αυτούς τους πειρασμούς, αντιτιθέμεθα στο θέλημα του Θεού και τον πολεμούμε. Προς τους ανθρώπους πρέπει να έχουμε υπομονή καθηκάστην. Να μην κατακρίνεις τους αδελφούς εάν σφάλουν, αλλά να βαστάζεις αυτούς. Όποτε εφιστάμεθα μία οποιαδήποτε αδικία από τον πλησίον, δεν θα βρούμε το δίκαιο απαιτώντας το αλλά μέσα από την υπομονή. Γνωρίζουμε ότι το παράγγελμα γνώθη σε αυτόν. Καταλαμβάνει μια θέση σημαντική στη διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ, ο οποίος ακολουθώντας τον Μέγα Αντώνιο, έδωσε ένα χριστιανικό νόημα σε αυτό το ρητό, το οποίο βρισκόταν στο αέτομα του ναού του Απόλλωνος, στους Δελφούς, και το οποίο ο Σωκράτης είχε ανάγκη σε βασική αρχή της φιλοσοφίας του. Για τον γέροντα Ιωσήφ, η γνώση του εαυτού μας σημαίνει πριν απ' όλα τη γνώση της αμαρτωλής καταστάσεώς μας και των αδυναμιών μας. Αυτή η μέθοδος επιδέχεται πλήθος εφαρμογών στο πνευματικό τομέα. Κυρίως συμβάλλει στην εδραίωση και τη διατήρηση της αγάπης του πλησίον, βοηθώντας μας να μην τον κρίνουμε και να μην τον καταδικάζουμε και να έχουμε αντιθέτως συμπάθεια προς Αυτόν. Ο Θεός επιτρέπει τους δαίμονες να μας πειράζουν και δίδει άδεια να εφιστάμεθα δοκιμασίες για να μας βοηθήσει με τον τρόπο αυτό να καταλάβουμε τις αδυναμίες των άλλων, να έχουμε συμπάθεια προς αυτούς και να υπομένουμε τους πτέοντας. Η γνώση του εαυτού μας μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε την κοινή καταγωγή, την κοινή αδυναμία, την κοινή αστάθεια, την κατάσταση της πτώσεως που μοιραζόμαστε με τους άλλους. Μας επιτρέπει να δούμε ότι χους εσμέν και ισχούν απελευσόμεθα. Έκτοτε, εάν παντεσί μεθαπηλός, όλες οι εμπαθείς σχέσεις που έχουμε με τους άλλους και κυρίως οι μεταξύ μας αντιπαλότητες είναι όχι μόνο γενναίες αλλά και αξιολύπητες. Η γνώση του εαυτού μας μας οδηγεί περισσότερο να βλέπουμε στους άλλους όχι πλέον τις ελλείψεις αλλά τα χαρίσματά τους. Η γνώση του εαυτού μας συμβάλλει στην εδραίωση της ταπεινώσεως στη ψυχή καθώς μας οδηγεί στην αναγνώριση των σφαλμάτων και των αδυναμιών μας και μας δείχνει ότι δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Όλα τα μέσα τα οποία οδηγούν στην ταπείνωση είναι πολύτιμα, διότι η ταπείνωση είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ο σύνδεσμος της αγάπης η οποία κινδυνεύει από τις προμηθείς συμπεριφορές. Εκ της υπερηφανίας και της θεωρίας του εαυτού μας, ως κανόνος και ως σημείο αναφοράς, κρίνουμε και καταδικάζουμε τους άλλους. Εκ της υπερηφανίας επίσης δεν δεχόμεθα τους ελέγχους ή τις κατηγορίες των άλλων. Εκ της υπερηφανίας αντιτιθέμεθα προς αυτούς. Η ταπείνωση μας απελευθερώνει όχι μόνο από την κατάκριση, αλλά και από τον θυμό, ο οποίος είναι μία εκδήλωση της καινοδοξίας. Αυτός ο οποίος είναι ταπεινός, όχι μόνο δεν αναζητεί τις θυμές και τους επαίνους, όχι μόνο δεν ψάχνει να δικαιολογηθεί, αλλά δέχεται και βαστάζει τις ύβρις και τις κατηγορίες και φτάνει μέχρι του σημείου να θεωρεί τον εαυτό του ένοκο και να μετανοεί για τα λάθη για τα οποία κατηγορείται και δεν διέπραξε. Όποτε βλέπει να ασφαλεί ο άλλος και πριν να προλάβει ο άλλος να ζητήσει συγχώρεση, αυτός να του βάνει μετάνοια λέγοντας ευλόγησον, ως να είτε ο ίδιος ένοχος των σφαλμάτων. Για να διατηρήσουμε το σύνδεσμο της αγάπης με τον πλησίον, είναι επίσης ουσιαστικό το να συγχωρούμε. Πρέπει να συγχωρούμε εμπαντή και πάντοτε τα σφάλματα των άλλων προς εμάς. Πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι η πνευματική οδός περνά υποχρεωτικώς από την συγχώρηση. Μόνον εάν συγχωρούμε τους αδελφούς μας θα μπορέσουμε να συγχωρεθούμε από το Θεό και να τους ζητήσουμε με τα παρησία στην Κυριακή προσευχή και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων, ούτε να τους κρίνουμε, ούτε να ταρασσόμεθα από τις κατηγορίες και λιδωρίες τους, και ότι πρέπει εμπαντή να συγχωρούμε, ο γέροντας Ιωσήφ χρησιμοποιεί μια εικόνα, την οποία συναντούμε αρκετές φορές στις επιστολές του. Πρέπει να είμαστε όπως ο σπόγκος, ο οποίος σπογγίζει, πλένει και σβήνει τα σφάλματα του πλησίον. Όποιος ενεργεί με τον τρόπο αυτόν, αυτός καθαρίζεται, δηλαδή καθαίρεται από τα σφάλματά του και λαμπρύνεται περισσότερον. Αυτός φάνει εις μεγάλα μέτρα. Συμφώνως προς τη διδασκαλία των Ευαγγελίων και του Αποστόλου Παύλου, ο γέροντας συνιστά να νικούμε πάντοτε το κακό δια του αγαθού, να μην πειράζεις και να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις και να σε κλέπτουν, να ευλογείς και να σε καταρρώνται, να ελεείς και να σε αδικούν, να επαινείς και να σε κατακρίνουν. Εάν βρεθούμε στην υποχρέωση να διορθώσουμε τους άλλους, πράγμα το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι μια υποχρέωση που μας επιβάλλει η αγάπη, πρέπει αφενός ο εαυτός μας να βρίσκεται σε ειρήνη, χωρίς καθόλου θυμό, ώστε να ενεργήσουμε απαθώς και με διάκριση. Και αφετέρου, πρέπει αυτό να γίνει εμπραότητη. Ωστόσο, γενικώς δεν ταιριάζει να ασχολούμεθα με αυτό που κάνουν οι άλλοι, όχι αδιαφορία ή αναισθησία σε αυτό το οποίο είναι οι άλλοι, αλλά άρνηση να εμπλέκεται σε αυτό το οποίο κάνουν και να κρίνει τις πράξεις τους και διαμέσου αυτών τους ανθρώπους. Ο γέροντας Ιωσήφ εντάσσεται στη μακρά παράδοση πατερικής σοφίας, η οποία θεωρεί την ιδιοπραγία, δηλαδή το να ασχολείται κανείς μόνο με τις δικές του υποθέσεις, μια θεμελιώδη αρχή της καινοβιακής ζωής. Η αγάπη πρέπει να εκτείνεται προς πάντας αδιακρίτως. Ο σεβασμός μας, η συμπάθειά μας και η αγάπη μας πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους, επαγρυπνώντας να μην περιφρονούμε τους ελαχίστους και εξουθενημένους. Η αγάπη για τον πλησίον, όπως η αγάπη για τον Θεό, δεν είναι ένα συνέστημα της φύσεως. Εάν είναι ένα συνέστημα της φύσεως, τότε δεν έχει για μας καμία αξία πνευματική, διότι δεν είναι κάτι που το επιλέγουμε, αλλά μια αυθόρμητη τάση της ιδιαίτερας μας φύσεως. Η πνευματική αγάπη για τον πλησίον, καθώς και η πνευματική αγάπη για τον Θεό, είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, είναι χάρισμα υπερφύσιν. Και αυτή η αγάπη στην πλέον υψηλή της μορφή διακρίνεται από μια απλή αρετή, η οποία ανήκει ακόμη στην τάξη της φύσεως και η οποία ως διάφτη χαρακτηρίζεται από την αστάθεια, προτού λάβουμε την χάνη συνεχώς αλλοιούμεθα, παραδείγματος χάριν προς αγάπη και προς μίσος. Όμως αφού τη θεία χάρη τη ενεργούμεθα, τότε πάβουν οι συνεχείς αυτέτροπε και αλλοιώσεις της ψυχής. Όπερ σημαίνει όχι ότι η ψυχή μένει αναλύωτος, αλλά ότι γίνεται δυσκίνητος προς το κακόν. Η θεία ενέργεια της αγάπης παρούσα και ενεργούσα στον άνθρωπο είναι ασυγκρίτως ανωτέρα από την αγάπη, η οποία εκδηλώνεται σε απλή αρετή και ως απλή τήρηση της εντολής της αγάπης προς τον πλησίον, διότι αυτή η ενέργεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Ωστόσο, το να φτάσει κανείς σε αυτό το είδος της αγάπης είναι δεικτικό μιας υψηλωτάτης εσωτερικής εμπειρίας, η οποία συνδέεται με τη θεία του Θεού. Ο τρόπος με τον οποίο ο γέροντας Ιωσήφ ομιλεί μαρτυρεί ότι ο ίδιος ήταν γνώστης. Ενώ διευκρινίζει ότι για να φτάσει κανείς εκεί προϋποτίθεται μακρά άσκηση. Οφείλουμε να αγαπούμε τον πλησίον, διότι οφείλουμε να αγαπούμε τον Θεό, και οι θυσίες που επιβάλλει αυτή η αγάπη προς τον πλησίον απορρέουν εκ της θυσίας του εαυτού μας για την αγάπη του Θεού. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, την αγάπη ζητεί από εμάς, και τότε γνωρίζετε ότι τον αγαπόμενο θα εμείς αγαπώμε και τον πλησίον μας. Και επομένως, όσον ο άνθρωπος τρέχει να βοηθήσει τον άλλο, τόσο η χάρη του Κυρίου περισσεύει σε αυτόν. Γενικώς η αγάπη του Θεού προϋποθέτει την αγάπη του πλησίον. Αφού τον Θεό να αγαπήσεις, τότε και τον πλησίον σου να αγαπήσεις σε αυτόν. Ο γέροντας Ιωσήφ εξηγεί ότι η προσευχή συμβάλλει εν πολύ στη γέννηση και την ανάπτυξη εντός μας της αγάπης του Θεού και ότι όταν αυτή η αγάπη ενεργεί εν ημί, ξεχύνεται προς τον πλησίον και συνεχεία προς άπαντα τα χτίσματα και εκδηλώνεται κυρίως με το αίσθημα της συμπαθίας προς όλους τους ανθρώπους και τα δημιουργήματα. Εάν όσο περισσότερο αγαπούμε το Θεό, τόσο περισσότερο αγαπούμε τους ανθρώπους, αντιστρόφως, όσο περισσότερο αγαπούμε τους ανθρώπους, τόσο περισσότερο αγαπούμε τον Θεό. Η αγάπη προς τον πλησίον και η αγάπη για το Θεό μας καθιστούν αμφότερες δεκτικούς και ευαίσθητους στην αγάπη την οποία έχει ο Θεός για μας, καθώς μας οδηγούν στη χάρη και επομένως στην παρουσία και την ενέργεια ημί του Θεού, ο οποίος αγάπη εστί. Έτσι επιβεβαιώνεται ο λόγος του Αγίου Ιωάννου, ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτόν. Επειδή η αγάπη αποτελείται αυτοχρόνος, τόσο εκδήλωση της αγάπης μας για τον Θεό και τον πλησίο, όσο και εκδήλωση της αγάπης του Θεού για μας, μπορούμε να υπούμε ότι όταν αγαπούμε παράγεται μια συναλλαγή και έτσι αποδίδουμε στο Θεό αυτό το οποίο μας έδωσε κατά το λόγο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Η αγάπη του πλησίον έχει ως θεμέλιο το γεγονός ότι όλοι είμεθα αδελφοί κατά φύσιν Αδάμ και κατά χάνε Χριστού. Θεμελιώνεται δηλαδή σε μια διπλή συγγένεια του πνεύματος. Αυτή η συγγένεια του πνεύματος προηγείται της συγγενείας της σαρκός. Καταλύει επίσης διαφορές που είναι δυνατόν να υπάρξουν μεταξύ των ανθρώπων, είτε αναφέρονται στο φύλο, την ηλικία ή άλλες, και περισσότερο λογαριάζει τη θεμελιώδη ενότητα ενώπιον του Θεού. Η αδελφοσύνη κατά φύσιν Αδάμ θεμελιώνεται στην πραγματικότητα στο Θεό ως πλάστη, ενώ η αδελφοσύνη κατά χάρη Χριστού θεμελιώνεται στο Θεό ως σωτήρα. Ο περσημαίνει ότι η αγάπη του πλησίον πάντοτε έχει ως θεμέλιο τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε όταν αγαπήσουμε τον Θεό ως πλάστη και τον Χριστό ως σωτήρα, τότε και τον πλησίον θα αγαπήσουμε ως εαυτόν. Η αγάπη μας για τον πλησίον θεμελιώνεται επίσης και εξαιτέρου τρόπου στην αγάπη που έδειξε ο Χριστός για τους ανθρώπους και πρέπει να τη λαμβάνει ως πρότυπο. Ο Χριστός υπέφερε υπομένων όχι μόνο της ύβρης και της λιδωρίας, αλλά ακόμη τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τους ύλους, τη λόχη, των θάνατων. Συγχώρησε τους διώκτας του, υπέφερε και θυσιάστη για την αγάπη των ανθρώπων. Πρέπει να δεχόμαστε τις θυσίες και τις οδύνες που επιβάλλει η αγάπη του πλησίον, θεωρώντας πως ό,τι ο Χριστός υπέφερε, το υπέφερε για την δική μας αγάπη. Η προσευχή μας πρέπει να είναι αξίωσον με Κύριε να σε αγαπήσω, όσον εσύ με αγάπη σας. Η αγάπη είναι μια ισχυρή βοήθεια στον πνευματικό αγώνα. Με την αγάπη νικούμε πιο εύκολα από ό,τι με τα άλλα όπλα, διότι κινούμενοι και ενισχυόμενοι από αυτόν, έχουμε ανάγκη από λιγότερες προσπάθειες και οι θυσίες τις οποίες υφιστάμε θα γίνονται πιο ελαφρές. Στον πνευματικό αγώνα, όταν υπάρχει αγάπη, δεν αισθανόμαστε την οδύνη που συνδέεται με αυτόν τον αγώνα. Η αγάπη προς όλους είναι μαζί με την υπακοή στο γέροντα, το κύριο οχύρωμα του ανθρώπου προς τις μεθοδίες και τις προσβολές του διαβόλου. Ο διάβολος πράγματι δεν δύναται να εισέλθει όπου ευρίσκεται ο σύδεσμος της αγάπης. Ουδέν άλλο δύναται τόσο να βοηθήσει και κατευνάσει το θυμό και όλα τα πάθη όσον η αγάπη οδηγεί έτσι συντόμως στην απάθεια και συντόμως επιτρέπει να φτάσουμε εις μέτρα μεγάλα. Με την αγάπη επιτυχάνουμε τη συγχώρεση των σφαλμάτων μας και την κάθερση από τα πάθη μας. Να έχετε αγάπη, συμβουλεύει ο γέροντας, και όλα θα σας είναι συγχωρημένα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ περί αγάπης του πλησίον είναι εκπεκφρασμένη όχι μόνο με τις συμβουλές του, αλλά και με το παράδειγμά του. Η ζωή του μας το αποκαλύπτει διαρκώς να μεριμνά για την πνευματική κατάσταση και το μέλλον των εν Χριστώ τέκνων του. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έζησε μέσα σε αυστηρή μόνωση, αγκάλιασε τον κόσμο ολόκληρο με την προσευχή του και είχε διαρκώς ανησυχία για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Οι επιστολές του μαρτυρού για τη βαθία συστράτευσή του στο πλευρό των πνευματικών του τέκνων, καθώς χαίρεται για την πρόοδο του καθενός, αλλά επίσης υποφέρει με τον καθένα για τις δυσκολίες που διέρχεται, προσεύχεται για όλους χωρίς μέτρο και θυσιάζεται για τη σωτηρία τους. Ο γέροντας μαρτυρεί ότι, κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, εγένετο τα πάντα της πάση. Η συστράτευση του γέροντος Ιωσήφ στο πλευρό των πνευματικών του τέκνων και για χάρη όλων των ανθρώπων, η επιθυμία του για την πνευματική τους πρόοδο και τη σωτηρία τους δεν έβρισκε πάντοτε ανταπόκριση. Αντιθέτως, μεγάλος υπέφερε, όπερ επιπλέον μαρτυρεί περί του βάθους της αγάπης του. Όπως και άλλοι μεγάλοι πνευματικοί άνδρες, είχε τόση αγάπη για τον πλησίον, που προτιμούσε να χάσει τον παράδεισο παρά να εισέλθει μόνος του. Όλη τη νύχτα, εξομολογείται ο γέροντας, προσεύχομαι και φωνάζω, ή σώσε τους δούλους σου Κύριε, ή και εμένα σβήσε, δεν θέλω παράδεισον. Και σε ένα από τα πνευματικά του τέκνα έγραψε «Μαζί θα πάμε στον παράδεισο και αν δεν βάλω εσένα, μήτε εγώ δεν καθέζομαι μέσα». Γνώθη εκ των λόγων την υπερβολή της αγάπης εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.
Ναι, ναι. Να μας διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα στα γαλλικά το τέλος.
Comme celui des autres grands spirituels, son amour du prochain allait jusqu'à préférer à être lui-même exclu du paradis plutôt que d'y entrer sans lui. Toute la nuit, confesse-t-il, je prie et je prie. Seigneur, sauve tes serviteurs ou efface-moi aussi du livre de la vie. Je ne veux pas aller au paradis sans eux. Et à l'un de ses enfants spirituels, il écrit « Nous irons ensemble au paradis et si je ne t'y fais pas entrer, alors, je ne veux pas y prendre place non plus. De mes paroles, apprends l'excès de mon amour en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή για το θέμα, όπως καταλάβατε, που μας ανέπτυξε. Η αγάπη προς τον πλησίον σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ και όχι, όπως κατά λάθος είπα, οι βαθμίδες της πνευματικής τελειώσεως.